Tak doufám, že mi bude odpuštěno, že jsem Meinolfovi vzal slovo. Nebylo to úmyslem, ale ten čas tak nějak vyšel, že prostě asi to bude akorát, když ještě máme tu hodinu. No, můžu si představit, že bychom ještě do té hodiny rozdělili tedy dvě slova, tak doufám, že to nebude nic proti ničemu. A víte, bratři, já se vám musím přiznat, že to poslední téma duchovního daru, rozlišování duchu, nebo rozlišování, já budu používat oba dva termíny, jak rozlišování, tak rozlišování duchu, tak to je pro mě tak důležitá věc a jsem přesvědčený, že je tak strašně důležitá věc pro každého z vás, jak jste tady, že myslím si, že by nebylo správné, kdyby jsme se nějak svým způsobem prostě se snažili od toho utíct a jenom to vtěsnat do nějakých časových mezí. Takže jo, já se ještě stiším, jestli můžu poprosit, skloňte svoje hlavy a já vyprosím Boží požehnání a milost i pro tohle slovo. Nebeský Otče, tak ti děkuju za to, že můžeme ještě přicházet společně před tou tvář i k tomuto tématu. Pane, vyznávám, že ty jsi ten, který ví všechno, že já nevím nic, jsem neužitečný nástroj ve tvých rukách, ale pokud mě chceš použít pro to sebemenší, co se může dát, tak to učiň, prosím, i v tuto chvíli. Děkuji ti za to, že máme tvé slovo, zdroj neměnné pravdy, že máme všecko, co potřebujeme, aby jsme žili čistý a zbožný život. Odpusť nám to, že často nepoužíváme všechny ty výsady a dary, které nám dáváš k tomu, aby jsme žili takovéto životy. A tak buď oslavený i v této poslední odpolední hodině nebo dopolední a prosím o to, aby opravdu jsme porozuměli tvému slovu a tvému plánu, i co se týká této oblasti daru rozlišování. Amen.
Amen.
Duchovní rozlišování. Co to je? Rozlišování duchů. Je to v podstatě jednoduché, ale bude potřeba, aby jsme k některým věcem a některým konkrétním věcem pronikli víc možná ke kořenu. Ale když řekneme obecně, co je duchovní rozlišování, nebo co je vůbec rozlišování, tak je to oddělení, že? Je to oddělení něco od ničeho, od něčeho. Rozdělení prostě na minimálně na dvě věci. Takže budeme se držet těch dvou věcí, nebudeme hledat všelijaké další ekvivalenty. Takže je to rozdělení, rozlišení mezi pravdou a mezi lží, mezi čistým, mezi nečistým, mezi svatým, mezi nesvatým, prostě mezi božím a světským. Bez rozlišování jako takového obecně si myslím, že se neobejde žádný člověk. A je to už jedno, jestli jste to vy, bratři, kteří jste ve vedení sboru, anebo jsou to nevěřící. Myslím si, že každý z lidí, každý člověk prostě musí mít nějakou úroveň nebo nějakou schopnost určitého rozlišení v té dané oblasti, která se ho dotýká, ale v životě jako takovém. Ale víte co, bez duchovního rozlišování jsme jako křesťané, jsme jako věřící v podstatě vystaveni pochybnostem, jsme vystaveni zmatku a z toho často plynoucího strachu. Jsme totiž, pokud nejsme schopní a nebudeme schopní umět duchovně rozlišovat a mít požehnání tohohle duchovního daru, tak budeme přesně ti, o kterých píše apoštol Pavel v Efeským ve 4. kapitole. On píše ve 14. verši, budete jako děti, zmítání vlnami a hnání každým větrem, učení v lidské nestálosti, chytráctví k nastražené cestě bludu. Tak dopadne každý, kdo není ochotný a schopný duchovně rozlišovat. Budeme neustále zmítáni všelijakýma novinkama. Teď mluvím o duchovních oblastech, trendama, všelijakýma věcma, které teď jsou zrovna aktuální, ale možná nečasto vůbec správné nebo dobré. Ale pokud nebudeme mít tato duchovní rozlišování, tak budeme jako, jako ti, o kterých mluví apoštol Pavel, budeme jako děti. Budeme zmítáni a nebudeme vědět, kde je pravá, která je levá. A samozřejmě k tomuhle nás Boží duch nevede, aby jsme takovýmhle způsobem žili svoje životy. Samozřejmě v době vzniku církve a tvoření kánonu, toho, co máme dneska ve svých rukách, byla potřeba tohohle daru rozlišení nebo rozlišování duchů byla velice nutná a naléhavá, protože Pán Bůh skrze Ducha Svatého pokládal pro nás, pro lidi, základy svého učení, které mělo mít a má dosah, jak píše na jiném místě Boží slovo, až do skonání věku, a tohleto učení my máme, máme ho ve svých rukách. Bylo to jenom a jenom dílo Ducha Svatého, kdy byli posláni proroci, kdy byli posláni apoštolé, učitelé, kteří přinášeli přímé zjevení pro církev a její řád, pro její každodenní život všech věřících a pro život ve svatosti církve. Takže na tom úplném začátku, kdy v podstatě vznikala církev, kdy vznikal kánon Božího slova, především Nového zákona, tak dar rozeznání duchu byl nezbytný, protože my se k tomu potom ještě budeme v průběhu toho přemýšlení vracet, kdy samozřejmě byli v církvi různí učitelé, falešní učitelé a proroci, kteří vypadali a tvářili se a dokonce mluvili tak, jako by byli poslední od Boha, ale nebyli. Takže je nám jasné, že potřeba tohodle daru v prvotní církvi byla nezastupitelná. Ta prostě byla jasná a bez něj by to nešlo. A samozřejmě víte, že tak, jako se nemění Pán Bůh ve svém slově, tak se ale nemění ani Satan. Takže Satan je pořád stejný. Když mluví, nemůže jinak než lhát. Když nějakým způsobem mluví o Božím slově, tak ho falšuje, vypadá jako Boží slovo, ale není. A proto bylo opravdu velice důležité mít, nebo byla tato potřeba tohohle daru v novozákonní církvi velice potřebná. Ale pokud si Pán Bůh skrze tento dar ochránil svoje slovo, pokud si Pán Bůh skrze tento dar v těch začátcích církve ochránil to, že my dneska můžeme držet Boží slovo ve svých rukách s tím vědomím a s naprostou jistotou a doufám, že nikdo není v tomhle sále, kdo by pochyboval nebo zapochyboval o bezomylnosti a neomylnosti Božího slova. A takže pokud my máme prostě tohle slovo Boží takovýmhle v stavu, jakým je v ruce, tak si říkáme, tak proč, nebo je potřeba vlastně vůbec ještě tenhle ten dar, když tomu rozumíme nebo chápeme to, že to bylo především potřeba na začátku církve, je potřeba ještě, aby tenhle ten dar byl tak důležitý a tak potřebný a tak nutný i v církvi do dnešní doby? Je mi jasné, že odpověď známe, ale proč? Proč je potřebný? Asi mi dáte za pravdu, že v době, které my dneska žijeme, jak já jsem v té minulé přednášce mluvil o tom, že žijeme v době takové té sexuální revoluce, kdy na nás útočí ze všech možných i nemožných stran prostě věci plné sexu a chtivosti a nečistoty, tak mi dáte za pravdu, že zrovna tak, ale tato doba nese ještě jeden fenomén, a to je ten, že jsme zahlceni informacemi. Absolutně ze všech stran informacemi a prostě žijeme v době různých sekt, různých společností, náboženských společností, náboženských organizací, církví, denominací, které přinášejí často různá zjevení, různé zprávy, různé názory. A to často i v podstatě úplně protichůdné. Kolikrát, co se dozvídáme, tak slyšíme na jedné straně, ať už to je z té organizace nebo z takovéhoto místa, je názor na tuto věc a z toho druhého místa je úplně opačný názor na tu stejnou věc. A to včetně těch oficiálních míst, jako jsou vlády, jako jsou prostě ti, kteří stojí ve vedení státu, ale prostě na jednu věc se dívají úplně opačně. A teďka my jsme mezi tím. A co s tím? A pokud nebudeme schopni se orientovat a nebudeme schopni rozlišovat mezi božím a světským, mezi pravdou a nepravdou, mezi svatým a nesvatým, čistým a nečistým, tak máme velký problém. A velký problém mají naše sbory. A velký problém má naše rodina. A velký problém má už sám náš osobní duchovní život. Protože znova vrátím se k Efeským, budeme jako děti, budeme se zmítat zprava, doleva, nejdřív budeme nadšený pro tuhle věc, tu budeme razit, všechny strhneme kolem sebe, že to je to správný. Po čase zjistíme, že to bylo trochu vedle, tak jdeme zase. Rozumíte? A to je tragédie, pokud takovým způsobem křesťané žijí a takovým způsobem vedou sbory. A já vám musím říct, že to je pravda. Stává se to. A děje se to. A víte, už rozvoj posledních tisíciletích jednotlivých médií, jako bylo rádio, televize a ta snadná dostupnost, kterou k ním každý z nás má, tak už to má obrovský a mělo obrovský vliv na myšlení a jednání člověka. Ale totální přelom v této oblasti nastal zhruba v roce 1987, a to byl rok, kdy se začalo víc než kde jindy skloňovat slovo internet. A teď si říkáte, no, začátek konce. Ne tak úplně, ale jsem přesvědčený, že to byl zlom, co se týká této oblasti, těch informací a toho všeho, v čem žijeme, který přinesl nebývalé rozměry, které nám v té době asi vůbec ani nepřišli na mysl, nebo nedocházeli, co to všecko může přinést a co to všecko bude. Takže od těch 80. a 90. až 90. let čelíme něčemu, co tady v podstatě nikdy nebylo. My jsme si už na to zvykli, jsme v tom pohodě, žijeme v tom, naše děti si bez toho nemějí představit život a svět, ale víte, uvědomujeme si, že my jsme vlastně v době, kdy každý, říkám každý, si může zveřejnit cokoliv. Každý se s tím, co ten zveřejnil, může seznámit a každý k tomu ještě může něco přidat a poslat to dál. A to je doba, v které žijeme. A teď si představte, že bychom v této době nebyli schopni biblicky správně rozlišovat. Tak je konec. Konec všeho. Konec všemu. A proto je strašně důležité mluvit o a přemýšlet a vyučovat se o tomto daru rozlišování. V podstatě tímhletím zjednodušeným principem, jak jsem řekl, že každý může něco napsat, někdo k tomu něco přidat, něco si to přečíst a tak, tak v podstatě to šíření polopravd a lží dostalo vlastně ničím a nikým neomezený prostor. Je to v podstatě absolutně nekontrolovatelné a vy nemáte žádný vliv na to, co se dostane k vám samotným, co se dostane k vašim dětem, k jejich vnoučatům. A pokud nechcete jít cestou striktních zákazů a omezení absolutně všech věcí, které přináší internetový svět a sociální sítě, tak v podstatě nemáme možnost nějak ovlivňovat to, co přichází. Ale jak si stojí teda dnešní církev v této oblasti? A jak si stojíte vy, kteří vedete sbory a kteří vedeme církev? Jak jsem říkal už na začátku ráno, já vás osobně nijak neznám, proto budu mluvit asi spíš ze svých zkušeností a zkušeností, které já mám mezi těmi, které znám, ale Víte, dovolím si říct jednu věc, a to, že bojím se, že když jsem se ptal, jak si stojí dnešní církev a jak si stojí dnes v této otázce rozlišování ti, kteří vedou církev, tak bojím se, že často my, a musím se mezi ně samozřejmě zahrnout, jsme podobní těm náboženským vůdcům v době Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš říkal, vy jste dobrý. Když kouknete na oblohu, tak víte přesně, jak bude druhý den. Podle mraku a podle červánku, podle západu a východu slunce dokážete rozpoznávat a určovat, co bude, jak bude. Pěkné počasí, nebo naopak bouřky, ale pravdu, pravdu od bludu rozlišit nedokážete. Pán Ježíš je stále stejný a on takovýmto způsobem mluvil s těmi, kteří patřili mezi ty, kteří vedli, samozřejmě ne tenkrát církev ještě, ale kteří vedli vyvolený boží lid, takže oni měli tu stejnou pozici těch náboženských vůdců. A Pán Ježíš jim říká, vy toho umíte hodně rozpoznat, ale to, na čem fakt záleží, to, co je otázka života a smrti, tak nejste schopni rozeznat. A víte, kéž se pletu, ale bojím se, že v dnešní církvi s tím velkým co napříč mnoha sbory a mnoha denominacemi jsme na tom podobně. Hodně věcí dokážeme posoudit, rozsoudit, vyznat se v nich, ale to, na čem opravdu záleží, tak v tom prostě mám pocit, že někdy hodně tápeme, jestli ne úplně se pleteme. Co s tím? Jak z toho ven, jak to napravit? Je jasné, že není možné a není udržitelné takovýmhle způsobem v tom zůstávat. Víte, na jedné straně jsme svědky prostě takového, teď mluvím o církvích, o sborech, takového separatismu, když věci nejdou úplně u těch druhých stejně jako u nás, to znamená, že na některé duchovní věci se možná můžeme lišit ve svých pohledech, tak vidíme, že to prostě nejde dohromady a musíme jít od sebe. Prostě není možná spolupráce. Jo, takže na jedné straně prostě takové to až prostě úzké, úzkoprsé oddělování se. Na druhé straně ve snaze zachovat nějakou jednotu, dobrou tvář církve možná před světem, tak zacházíme prostě až zase do nezdravého prostě sjednocování a prostě takových skutečnostech, kde odbouráváme všechny podle nás ne tak důležité věci jenom proto, aby jsme tvořili nějakou jednotu. A já tomu říkám, že to je takový bezbřehý ekumenismus, který dneska je trendem i v církvi. A je to hodně špatně. Není to o tom se povyšovat a posuzovat druhé ve smyslu, jak jsme lepší a ty jsou horší, ale jde o to, aby jsme i v této věci, i třeba na tom poli ekumenismu a nějakému sjednocování se nebo společné spolupráce s jinými sbory a církvemi, tak aby jsme měli opravdu ten dar duchovního rozlišování, protože pokud to budeme všechno dělat na základě nějakých lidských pohnutek a lidských tužeb a přání, tak to prostě nebude boží dílo. Já jsem přesvědčen, že právě proto, když se dívám i na církev, tak že nikdy nebyla potřeba tohodle daru, toho rozlišování, tak nutná a tak akutní, jako je dnes. A jsem přesvědčen, že je prostě ta potřeba mít tento dar v našich sborech a životech především starších, ale nejenom starších, že ta potřeba je opravdu velice naléhavá a nutná. Proč neumíme duchovně rozlišovat? Proč vůbec musíme přemýšlet nad takovouhle věcí? Říkali jsme si, že jsme Boží svatyně, že máme Ducha Božího. Neměl by být problém, Duch Svatý nás vede. proč je potřeba věnovat semináře a přemýšlet tady hodiny nad tím, že neumíme duchovně rozlišovat, když máme Ducha Svatého. A chci takové tři věci nad nimi se krátce pozastavit a popřemýšlet. Apoštol Pavel, když píše zase do Korintu ve 13. kapitole, tak to píše už po těch darech, tak v 2. Korintským, tak on píše: zkoumejte sami sebe, jestli žijete z víry. Nebo zkoumejte sami, jestli jste opravdu boží, jestli jste Kristovci, jestli jste Kristovi. Víte, a to je úplně jasné. Pokud nemáme jasno sami v sobě a sám ze sebou, jak jsem na tom před boží tváří, jestli není moje vyvolení, moje povolání, moje vykoupení, jestli není prostě utvrzeno Božím duchem, tak samozřejmě nebudu mít schopnost ani nikdy správně duchovně rozlišovat. To je první předpoklad a první podmínka, že jsme, že jsem ty, že seš ty a že jsem já, že jsme Boží děti. A že žijeme opravdu z víry, že žijeme z milosti, že všecko, co máme, vším, co jsme, že jsme díky Bohu a díky Boží milosti. To je první předpoklad. Pokud v tomhle nebudeme mít jistotu, pokud v tomhle budou přicházet pochybnosti, tak není vůbec potřeba mluvit dál o nějakém duchovním rozlišování. To není možné. Prostě člověk, který nemá Ducha Božího, nikdy nebude umět schopnost, nebude mít nikdy schopnost duchovně rozlišovat. To bychom chtěli po někom něco, co prostě se nedá splnit. A druhá věc, možná, že to ani nevíme, nebo si to neuvědomujeme, že v podstatě duchovně nerozlišujeme. Možná, že to tak nějak plyne kolem nás, že žijeme v nějakých zaběhlých tradicích církevních a sborových, možná rodinných, že mnoho věcí, tak jsme v nich vyrostli, tak nám to kázali naši staří bratři, kterých si vážíme, a to je dobře, važme si otců, víry a těch, kteří nás předešli. Ale přesto, já vím, že to je hodně tenký led, ale přesto je potřeba všechno zkoumat. I to, v čem jsme byli po generace a desetiletí vyučování. Protože všecko patří pod tu boží lupu. A my možná nerozlišujeme proto, protože nemáme potřebu. My jsme prostě něco přijali, takhle to vždycky jsme tomu věřili, takhle to bylo a takhle to předáváme dál. A já jsem přesvědčený, že ale my musíme všecko dávat pod tenhle ten úhel toho správného duchovního rozlišování. Jo, často možná nerozlišujeme taky proto, protože už si možná ani neuvědomujeme, že to, jakým způsobem vyučujeme, a to, jakým způsobem kážeme, to, pod jakým kázáním jsme a vyrůstáme, tak v podstatě možná se někdy už trochu míjí tomu, co opravdu je Boží slovo. Já jsem nejednou byl a jsem svědkem, kdy slyším s kazatelem, že se Boží slovo prostě rozmělňuje, že se věci neříkají natvrdo, jak se říkali. Znám sbory, kde se třeba měsíce nebo roky neřeklo skazatelné slovo peklo, protože to je dneska něco, co patří už prostě někam jinam. Já vím, že hřích často můžeme nazývat chyba. Těch věcí by asi, to bychom asi společně dali dohromady plno, kdy takový nemístní ekvivalenty prostě nahrazují pravé boží biblické slovo. Kdy prostě z našich kazatelen a z našich úst a od těch, kteří zase naopak nám káží a nám slouží, prostě slyšíme věci, které možná vypadají zbožně a vypadají důvěryhodně, ale prostě nějakým způsobem se někde stalo něco, že to najelo na nějakou výhybku a už to nejde po těch přímých kolejích Božího slova. Víte co, a jestli v tomhle tom potom a pod takovýmhle vlivem jsme rok, dva, tři, 10, 15 let, no tak se nedivme tomu, že v podstatě my jsme si ani neuvědomili, že v některých oblastech duchovně nerozlišujeme. To je prostě přirozený proces. A poslední věc, těch věcí určitě by zase bylo víc, a poslední věc, proč duchovně nerozlišujeme? Protože nechceme duchovně rozlišovat. A víte, proč nechceme? Protože ve chvíli, kdy začneme duchovně rozlišovat, a ve chvíli, kdy začneme být pravdivý a upřímný, samozřejmě je tam vždycky to nebezpečí pýchy a těchto těch věcí, ale pokud chceme opravdu podle Božího slova správně duchovně rozlišovat, tak to vždycky přinese nějaký důsledky. Nejdřív do vaší rodiny, potom do vašeho sboru. A je to přirozené, že my si nelibujeme ve sporech, že? My nemáme rádi rozdělení. My nemáme rádi hádky. Nemáme rádi prostě napětí, když přijdeme do sboru, kde to prostě visí ve vzduchu. Ale víte co, někdy je to nutné, pokud chceme správně duchovně rozlišovat. A jeden kazatel řekl, že ono je mnohem lepší být rozdělen pravdou, než sjednocen lží. A to se často může nám stát, pokud tyhle ty věci přestaneme hlídat. My mnohokrát můžeme být krásně jednotní, ale naše jednota není postavená na pravdě, ale prostě na takovým něčem, že jsme tak nějak našli dost kompromisů na to, aby jsme to společně dali. Ale ono ne vždycky Boží cesta je to dělat společně. A teďka mě špatně nepochopte, já vás tady nenavádím k tomu, aby jsme dělili sbory, už takhle toho tam v těch našich sborech je dost a dost, ale přesto někdy jsou chvíle a věci, kdy je nutné prostě na základě správného duchovního rozlišení možná některé cesty rozdělit. Protože potom jsme v tom nebezpečí, že proto, aby všechno zůstalo tak, jak je, tak prostě budeme některé věci přehlížet. A víte co, tomuhle podlíhá každý křesťan z každého společenství a z každého sboru a denominace. Nám hodně záleží na počtech. My hodně hrajeme na počty. A víte, když jste ve sboru a kážete 8 lidem nebo 80, to je rozdíl. Ale Pán Ježíš si dovolil říct takovou troufalou věc. Ono, těch učedníků, kteří fakt byli s ním, bylo málo. A víte, co jim jednou řekl? Chcete jít i vy? Tak jděte. Takže ono to není o počtech křesťanství. Takže duchovní rozlišení. Výjimečný dar pro výjimečné křesťany? Ne. Možná to zní hodně honosně. Dar rozlišení duchů. Kdo to má? To má jenom pár lidí. A kde se takový člověk objeví, tak rychle za ním a poslouchejte, co řekne, budeme to všecko dělat. Mm-mm. Je to dar. Bez pochyby je to dar Ducha Svatého. Je to zvláštní dar, důležitý dar, ale není pro výjimečné křesťany. Není jenom pro ty, kteří jsou ve vedení církve. I když tam, pokud chybí, tak tam to má katastrofální důsledky. Ale samozřejmě tuto schopnost nebo toto obdarování duchovně rozlišovat, k tomu jsme povoláni každý z nás, jak jsme tady. A já pocházím původně, nebo moje rodina, polovina mé rodiny je ze Slovenska, a Slováci mají takový pěkný výraz, který mě vždycky napadne při některých takových příležitostech, když se bavíme, jestli je to jenom pro toho, anebo jenom pro ty, nebo pro ty, tak Slováci říkají áno aj. Rozumíte tomu, co tím chtěl říct? Ano, ale nejenom pro ně. Takže ano aj, duchovní rozlišování jenom pro výjimečné a pro zralé, křesťany jenom pro ty, kteří vedou církev? Ano aj. Už jsem zmínil prvotní církev. A tam my máme v Římanům 1. Korinským 12, Efeským a 1. Petrově, to jsou zhruba tři takové nebo čtyři oblasti, v Novém zákoně, kdy máme zmínku o různých darech. Jo? Jak jsem říkal, není to vyčerpávající výčet duchovních darů, je to jakýsi taková základní paleta těch obdarování a těch darů, které Pán Bůh používal v životech prvotních křesťanů. A vlastně tenhle ten dar duchovního rozlišování nebo dar rozeznávání duchu, tak je v tom jednom z těch výčtů. A víte, v apoštolské době samozřejmě bylo velice nutné, aby dar rozlišení duchu, přímo toho rozlišení toho duchu, aby byl zastoupen, protože, jak už jsem zmínil, falešné učitele, stávalo se, a to bylo zase v Korintě, kdy apoštol Pavel přímo musí říkat, nebo musí psát křesťanům, prosím vás, bratři a sestry, když to budu parafrázovat, nikdo neřekne v duchu božím Ježíš je proklet. Proč to apoštol Pavel řekl? No víte proč? Protože v tom sboru to prostě se stalo. A možná nejednou. Křesťani v Korintu prostě upadali možná do různých zvláštních stavů jakéhosi duchovního vytržení a možná, ne možná, ale zřejmě pravděpodobně, tam padaly i možná takovýhle věci. A apoštol Pavel musel říct, bratři, proberte se. Je potřeba duchovně rozlišit. Přece já, když se budu tvářit, že jsem v nějakém exotickém vytržení, že mluvím z ducha a tak dále a u toho říkám něco o tom, že Ježíš je proklet, to přece to prostě není z božího ducha. Nikdo, a ten, kdo říká naopak, že Ježíš je pán, ten mluví z ducha božího, ale ne naproti tomu. Takže opravdu to byly doby, kterými asi nedokážeme úplně v dnešní době asi už pochopit, v jakým způsobem a co se dělo v tomto korinském sboru. My máme některé zmínky o tom, vlastně, co to bylo za sbor, kdo ho tvořil, odkud vycházeli ti uvěřivší, takže to nebylo samozřejmě jednoduché, to byla hodně složitá věc, ale proto ještě znovu se vracím k tomu, že ta potřeba toho rozlišení duchu tam byla opravdu velice silná a potřebná a nutná, ale v tom přeneseném slova smyslu i do dnešní doby tady ta potřeba vlastně trvá. Jo? A jestliže i my jsme v dnešní době vystaveni prostě tomu útoku všelijakých polopravd a všelijakých lží a všelijakých věcí, které vypadají jako něco, ale oni jsou úplně něco jiného, no tak my prostě potřebujeme mít tuhle tu milost a tuhle tu moudrost duchovního rozlišení. A je jedno, v jaké se nacházíme pozici, jestli jsme prostě těmi, kteří vedou církev nebo nevedou. Jo? Nikdo z nás si nemůže dovolit prostě zaměnit satanův hlas za boží. A to se nám může lehce stát, pokud nebudeme mít v sobě tuhle tu milost duchovního rozlišování. Takže koho vlastně boží duch nebo pán Bůh povolává k duchovnímu rozlišování? Takže, jak jsem řekl, je to pro nás, pro všechny, kteří sloužíme slovem. Je to pro vás, pro kazatele, pro starší. My na prvním místě si nemůžeme dovolit být bez tohohle daru. My si nemůžeme dovolit být bez schopnosti duchovně rozlišovat. To není nějaká disciplína dobrovolná, kde to vyzkoušíme a buď to jde nebo nejde a dál se věnujeme tomu, k čemu jsme byli posláni. Ne, bez tohohle duchovního daru nejsme schopni sloužit správně a vést sbory. Já jsem se díval do těch vašich materiálů, tak myslím, že bratr Taska už mluvil o tom oddílu z Ezechiele, ze 44. kapitoly, o tom, když kněží vyučovali lid. Že? Myslím, že to, nebo viděl jsem to v těch poznámkách, já to ještě přečtu. 23. verš, 44. kapitola Ezechiel. Můj lid budou vyučovat rozdílu mezi svatým a obyčejným a budou jim oznamovat rozdíl mezi nečistým a čistým. Takhle Boží slovo mluví o těch, kteří v té době byli zodpovědní za vyučování. Prostě to byla jejich zodpovědnost a jejich břemeno, že oni vyučovali a ne, že jenom četli zákon, ale oni učili a říkali lidem, tohle je svaté, tohle je obyčejné, tohle je čisté a tohle je nečisté. Ale ten úkol, ten prostě platí dodnes. Všichni ti, kteří vyučují a káží Boží slovo, tak musí takovýmhle způsobem mluvit ke svým posluchačům. Musí říkat to, co je špatné, to, co je dobré. To, co je svaté, to, co je nesvaté. Čisté a nečisté. A proto je prostě potřeba, aby jsme šli do Božího slova a hledali, jakým způsobem máme umět správně duchovně rozlišovat. A já musím samozřejmě zmínit jednu důležitou věc, a to je to, že Pán Ježíš, ten říkal jasně jednu věc, že on je ta pravda, on je ta cesta, on je ten život. Kdyby řekl, já jsem cesta, pravda, život, bylo by to něco jiného, ale on říkal ta. To konkrétní, tam není jiná možnost. Víte co, a tohle, když mluvíte s nevěřícími lidmi, to je něco, co se špatně poslouchá. Protože vy vlastně říkáte, že to, co říkáte, to jediný je pravý. A to v dnešním době a v dnešním světě, kdy jsme otevřený všem názorům a chceme si vyslechnout každýho, tak to se fakt nenosí. Že jenom to, co my přinášíme, samozřejmě v uvozovkách my, ale to, co přináší Boží slovo, to jediný je prostě pravda. Není nic jiného. Není nic kromě toho. A to je pro mnohé lidi samozřejmě problém. A vy víte, že Jakub ve 3. kapitole, on mluví o těch, kteří vyučují a kteří kážou, že budou posuzováni, víte jak, s větší přísností. To znamená, ten úkol a ta váha toho duchovního rozlišení na těch, kteří opravdu vedou církev, je enormní, je prostě velká. A já bych si moc přál, aby třeba i ten dnešní den nás k tomu znova navrátil, aby jsme znovu přemýšleli a zkoumali o tom, jak dalece se věnujeme tomu, aby jsme byli schopni duchovně rozlišet, jak dalece jsme opravdu v tom zakotvení. Jestli opravdu některé věci neděláme už jenom ze stereotypu, jenom z toho, že nějakým způsobem se to tak dělá a děje. Jsme povoláni k tomu, aby jsme zkoumali, rozlišovali, aby jsme rozsuzovali. Víte, když apoštol Pavel přišel do Beroje, tak víte, že tam ti berojští, oni byli ochotní poslouchat Pavla, a protože v té době neměli nový zákon, měli jenom spisy starého zákona, Tóru a věci z jejich judaismu, které měli, tak oni ale v tom všecko posuzovali, podle toho posuzovali to, co říkal Pavel o Mesiáši, o Ježíši, a oni si prostě nenechali jen tak něco namluvit. Oni prostě to zkoumali, oni to rozlišovali, oni to soudili. A já si myslím, že příklad těch berojských prvních křesťanů je velkým příkladem pro nás dneska. Oni měli tak z našeho pohledu možná minimální možnosti, jak rozsuzovat a jak zkoumat, a přesto to dělali. A dělali to dobře, protože Boží slovo nám o tom doteďka nechalo svoji zprávu a svůj záznam. V 1. Tesalonickým 5. kapitole nás Duch Boží vyzývá k čemu? Všechno zkoumejte. To znamená, co čtete, co vidíte, co slyšíte, jak jsme se bavili už ráno. Rozdělte to znamená rozsuďte na zlé a dobré. To zlé odmítněte, a co je dobré, toho se držte. Takže jasný příkaz a pokyn k tomu, proč musíme duchovně rozlišovat. A proč je nutné, aby jsme duchovně rozlišovali. A proč jsme k tomu povoláni já i ty, ale zrovna tak jako ten, kdo možná má v našem sboru na starosti jenom v uvozovkách sbírku, nebo jako jenom někdo, kdo má na starosti jenom to, jsem přesvědčený, že každý znovu zrozený živý křesťan je povolán k tomu, aby duchovně rozlišoval. Že bez toho prostě není možný žít křesťanský, vítězný křesťanský život. No jo, ale jak získat tenhle dar? Můžeme si všechno říkat, že je to potřeba, že je to nutné, že je to důležité, ale jak získat dar rozlišování duchu? Tak nesmíme zapomínat na to, že je to pořád dar. A že dárce je Duch Svatý. To je jasné. A víte, tenhle ten dar nepřijde do našeho života tak nějak úplně náhodou. A my nejsme schopni se ho jenom naučit, jenom ho nějak napodobit, nějak ho v sobě vytvořit, i když samozřejmě, budeme o tom mluvit, tenhle ten dar vyžaduje tohleto naše úsilí a tohleto naši práci, ale přesto nesmíme stále zapomínat na to, že je to dar a jako takový ho může dát a dává jenom Duch Svatý. Musí ho dát Bůh sám. A to, co máme dělat my, máme prosit. A pokud vnímáš ve svém životě, že nesprávně duchovně rozlišuješ, nebo možná, že jsi zjistil, že jsi mnohokrát špatně rozlišil, tak o to víc si myslím, že je ta naléhavá potřeba, aby jsme se modlili za tenhle ten dar. Aby nám Pán Bůh otevřel oči, aby jsme dokázali rozlišovat. Přečtu vám vyznání Šalomouna, krále, který byl pověstný dvěmi věcmi. Velikou moudrostí a velikou nerozumností v tom, jak se choval k ženám. Můj synu, jestliže přijmeš mé řeči a uchováš u sebe mé příkazy, jestli učiníš své ucho vnímavé pro moudrost a nakloníš své srdce k rozumnosti, jestliže zavoláš na porozumění a pozvedneš svůj hlas k rozumnosti, jestliže ji budeš hledat jako stříbro, prátat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy porozumíš bázni před Hospodinem a získáš poznání Boha. Vždyť moudrost dává Hospodin a z jeho úst pochází poznání a rozumnost. Šalomoun prosil o moudrost a on chtěl umět rozpoznat mezi pravdou a lží. Já vím, že on to především chtěl asi v souvislosti svého nastávajícího úřadu jako panovníka, ale myslím si, že tam nebylo jenom to. On opravdu a určitě ve své mládí on toužil mít boží moudrost. Nejenom proto, aby uměl rozsoudit dvě ženy a všechny ty další, které přicházely později, ale protože chtěl znát, jak správně posuzovat. A víte, Pán Bůh takovouhle upřímnou prosbu oceňuje. Já jsem o tom přesvědčen, protože kdyby se si četli v Královské, to, jakým způsobem se tenkrát ještě mladíčky Šalomoun modlil, tak Pán Bůh vysloveně ocenil to, že prosil za moudrost. On říká, protože jsi nechtěl ani peníze, ani bez životí svých nepřátel, nechtěl jsi ani dlouhý věk, ale chtěl jsi moudrost. Proto ti ji dám a dám ti v takový míře, že nikdo před tebou a už po tobě nepovstane ve zmocnění k moudrosti, jakou budeš mít ty. A proto si myslím, že můžeme směle uchopit tohle zaslíbení, že máme prosit o moudrost, aby jsme uměli duchovně rozlišovat. A já věřím tomu, že Pán Bůh se přizná k upřímné modlitbě. Že Pán Bůh nám dá tu milost, že budeme umět správně duchovně rozlišovat, ale to je jenom začátek. To je jenom začátek, protože to, co potom musí následovat po těchto našich upřímných modlitbách, je to, že musíme Pána Boha začít chtít více poznávat. Začít více o něm přemýšlet, více přemýšlet o jeho slovu a o tom, co po nás chce. A to se neobejde bez studia, to se neobejde bez opravdu zápalu pro boží věc, ale věřím, že k tomu všemu nám Pán Bůh bude dávat a dává sílu. My si musíme totiž při tomhle přemýšlení stále uvědomovat jednu věc, že je jenom jeden, kdo má schopnost absolutně bezchybně rozlišovat. A to je náš Stvořitel, Hospodin, náš Bůh. Nikdo jiný tohleto nedokáže. A Žalm 12. nám mluví o tom, že Hospodinovo slovo je čisté a že je sedmkrát přetavené. Takový zvláštní obraz, jako když se taví kov. Takže že Boží slovo je takovýmhle způsobem prostě sedmkrát přečištěné, přetavené, že to, prostě Boží slovo je záruka, že tam nemusíme mít strach, že něco špatně přijmeme, že si osvojíme něco nepravdivého nebo něco napůl. Prostě pokud budeme důvěřovat Božímu slovu a studovat Boží slovo, tak si buďme jistí, že to je čisté, přímé, sedmkrát přetavené Boží slovo. A pokud chceme správně rozlišovat, tak musíme zaprvé znát Boha. To znamená patřit mu. To je to, jak jsem mluvil před chvílí, že musíme mít v tom jistotu, že jsme jeho, že ho známe a že on zná nás. A pokud známe jeho a on je mým Bohem, tak za druhé musíme mít před Bohem bázeň. A vy víte, že vlastně celé poselství starého zákona v podstatě bychom mohli shrnout do takové věty, že bázeň před Hospodinem, to je počátek moudrosti. Že pokud nebude bázeň v našem srdci před naším Hospodinem, tak my nebudeme mít schopnost rozlišovat. Nebudeme mít tuhle tu boží moudrost. Bez bázně před Hospodinem to opravdu nepůjde. A když mluvíme o božím slově, o tom, že je sedmkrát přetavené a že je čisté a tak dále, tak já se musím u tohodle bodu trošičku zastavit. Nevím zas, jakou máte zkušenost vy ze svých sborů a z rozhovoru třeba se svými spolubratry a spolusestrami, ale to, jakou zkušenost mám i třeba já, je to, že, a možná, že mi dáte za pravdu, že v dnešní době možná nečelí nic takovému útoku právě mezi křesťany jako útok na věrohodnost Božího slova. Dovolte, abych to vysvětlil, co to znamená. Prostě žel je doba mezi křesťany a v našich sborech často taková, že některé věci z Bible jsou důležitější, některé méně důležité. Záleží na tom, kdo je říká a kdo je napsal. Přicházejí různé pochybnosti, že některé věci si protiřečí, dokonce jdou proti sobě. Vemu tenhle verš a hele, ono to je úplně jinak. A už naskočí pochybnost a otazník. Máme pocit, že nesedí některé výpočty, některé letopočty, že se to nějak míjí. A už jednotlivý semínka ďábel zasevá do srdcí i věrných křesťanů, že je to pořád jenom Boží slovo, je to jenom prostě psané Boží slovo. Samozřejmě, kdyby to byl originál, který úplně nemáme už, tak by to bylo něco jiného, ale takhle mohly se stát různé chyby při přepisech, při překladech a tak dále a tak dále. Já bych vás chtěl povzbudit, aby jsme nepřemýšleli tímhle tím způsobem, aby jsme Boží slovo tak, jak ho Pán Bůh zachoval a jak si pohlídal, aby jsme ho měli dodnes, tak berte ho tak, jak je. A Pán Ježíš říká zase farizeům a těm, kteří vedli tenkrát ve své době Boží lid, on říká, nepomine, my to máme přeložený trošku tak, aby jsme tomu rozuměli, tam je nepomine jediné písmenko, že? Nebo jediná čárečka, ale ono tam v originále je jedna jota, a nevím, jestli víte, co to je v hebrejštině jota, ale to není ani písmenko, to je prostě taková čárka, takový ocásek, který se dává buď nad slovo, vedle slova, pod slovo, vedle a tak. Takže Pán Ježíš jako až tak přehnaně říká, že prostě nic z toho, co Boží slovo říká, že nepomine a nezmění se, že tak je to důležité, jako ta jedna jota. Takže přistupujme k Božímu slovu, k tomu bych vás chtěl pobídnout všechny, přistupujme tímhle tím způsobem, že je to opravdu neomylné, pravdivé Boží slovo a že to, co v něm načerpáme, tak si můžeme být jistí, že je to pravda. Víte, a někdo řekl, a to se mi velice líbilo, pokud dojdeme ve studiu Božího slova k tomu, že dva texty si navzájem protiřečí, tak víte, kde je problém? V tom, že jsme jednomu neporozuměli. Protože oni si neprotiřečí. Oni se vždycky dají vyložit v kontextu, možná někdy v hodně širokém kontextu, ale Boží slovo si prostě neprotiřečí. A my často jsme svědky toho, že některé věci z Božího slova se už vykládají jako, že to je podmíněno kulturou, To už do dnešní doby úplně tak nepadá, je to podmíněno i tím krajem, státním zřízením, v kterém to tenkrát bylo napsáno a tak dále a tak dále. Víte, jenom takovou odbočku konkrétní třeba, a to bylo asi nadýl, ale všichni jsme si teďka prošli tou situací s tím koronavirem. No, mezi křesťany byly různý a jsou různé názory na očkování, na vakcínu, na to, jak poslouchat vládu, jak neposlouchat, jak se bouřit, anebo být poslušní. Víte, když apoštol Pavel psal třeba do Říma, tak psal v době, víte, kdo v té době vládl vůbec? To byli nejhorší muži, kteří byli v historii lidstva. On si dělal z křesťanů takzvané ty svíce, že? On křesťany napichoval na kůl, zapaloval je a Římani ve světle těchto hořících živých lidí chodili po městech. A apoštol Pavel psal do této doby, a víte, co psal o vládách a o těch, kteří jsou v moci postaveni. To se nám příčí, že? Ale Pavel tam nikdy nepsal, některé věci nebudete poslouchat. Vyjděte do ulic a protestujte. Tohle si nechte líbit. Víte co? A mě je dost smutno, když vidím i mnohý křesťany, kteří jsou aktivní v různých i protivládních demonstracích. Třeba proti vakcinaci a těmhle těm věcem. Viděl jsem a znám je. A já neříkám, že my máme poslouchat za každou cenu vždycky všechno, co vláda nařizuje, protože my samozřejmě tam je neustále to slovo Boha je poslouchat, třeba a ne lidi, ale všeobecně, aby jsme byli zapojeni v takovýchto způsobech prostě protestu a tak, prostě Boží slovo, a pokud my budeme chtít umět i v tomhle duchovně rozlišovat, tak optika Božího slova není tak složitá. Je potřeba jenom jí chtít akceptovat. Víte, problém Božího slova není to, že je pro nás nesrozumitelný a těžký. Problém je v tom, že my to Boží slovo prostě nechceme akceptovat. My ho prostě nechceme přijímat a my mu nechceme věřit. Protože my už víme hodně dneska a my víme některé věci, jak by se dali trošku udělat jinak. Takže zpátky Božímu slovu. Takže Boží slovo je pravda, to je bez debat. A apoštol Pavel, když píše tyto věci, říká, píšu ti o tom, který nemůže lhát. Prostě Pán Bůh nemůže lhát, tak jako Satan nemůže nic jiného než lhát, tak Bůh nemůže lhát. V Janovi, když se Pán Ježíš mluví za své učedníky, tak on říká, Otče, tvé slovo je pravda. Po světě pravdou. Tvé slovo je pravda. Boží slovo to neselže nikdy. V Izajášovi čteme, že tak jako uschne polní tráva, tak jako všechno končí na tomhle světě, tak jediný, co zůstává na věky, je Boží slovo. Je to nepomíjející slovo, tak jak jsem říkal, jak Pán Ježíš říká, že ani jedno písmenko, ani jedna ta jota se prostě se nestratí a nezmizí. A to, co by nás mělo, když ne tohle, tak co by nás mělo totálně uzemnit a naplnit pokojem a jistotou, že všechno, co tady je, je pravda, tak je to, co píše Pavel Timoteovi, on říká, všecko je vdechnuté Božím duchem. My nemusíme hledat nic jiného. Prostě Boží slovo je vdechnuté Božím duchem a Boží duch je Bůh. Takže myslím si, že správné duchovní rozlišování, pokud ho chceme, pokud prosíme za tenhle dar, tak musíme ho rozvíjet ve svém životě tak, že budeme studovat Boží slovo, kterému budeme opravdu ve všem věřit. To je jediný a nebo jedinečný možná zdroj a způsob duchovního rozlišování. Co ještě k duchovnímu rozlišování je potřeba říct, je to, že samozřejmě další aspekt, jako je modlitba, jako je Boží slovo, studium Božího slova, tak ten třetí důležitý aspekt je práce Ducha Svatého. Bez něho by to nešlo. Můžeme se modlit od rána do večera a můžeme číst Bibli od rána do večera, ale znovu. Protože je to duchovní dar, dárce je Bůh, Duch Svatý. Pokud Duch Svatý nám neotevře duchovní zrak, pokud nám neotevře naše srdce, tak nebudeme schopni duchovně rozlišovat. A proto úloha Ducha Svatého je prostě nezastupitelná a nanejvýš důležitá. Víte, a pokud bychom neměli Ducha Svatého a snažili se rozlišovat, tak budeme přesně jako ti, o kterých mluví znovu prorok Izajáš. On říká, poslouchají, ale neslyší. Očima vidí, ale nevidí. A svým srdcem nechápou, nerozumějí. A oni to nepochopí. A proto je důležité, aby to byl Duch Svatý, který nám dá tu schopnost duchovně rozlišovat. A proto jsem četl na začátek ráno první Janovu, kde apoštol Jan ubezpečuje věřící a říká, ale buďte si jistí, že máte Ducha Svatého, pokud jste jeho a že on vás vyučí. On vám dá pochopit a porozumět všemu. Takže není problém z Boží strany, že by některé věci chyběly, že by některé věci takzvaně nám nedodal a proto nejsme schopni duchovně rozlišovat. Problém bude na naší straně, že my některé věci možná ve svém životě ignorujeme. Možná záměrně, možná nevědomky. Ale znovu ta výzva je pro každého z nás, aby jsme opravdu modlili se, studovali Boží slovo na základě Božího slova, aby jsme věřili a aby jsme prosili o práci Ducha Svatého i v této oblasti v našich životech, protože tady není prostor pro výmluvy moc. Nedá se na nic moc vymlouvat. Pán Bůh připravil a dal nám všecko, co je potřeba, aby jsme byli schopni duchovně rozlišovat. A chci ještě zmínit jednu takovou oblast, která je, já jsem přesvědčen, že je taky důležitá. Já jsem zmínil tedy modlitbu, Boží slovo jako jediný a jedinečný zdroj, práci Ducha Svatého, ale chci říct, že k duchovnímu rozlišování nám může pomoct i dobrá duchovní literatura. Já jsem moc rád, že v naší zemi je už k mání spousta dobrý duchovní literatury, kdy se můžeme učit znovu od těch, kteří nás buď už předešli ve víře, od těch, kteří, za kterými je prostě neoddiskutovatelně vidět práce na Božím díle, požehnaná práce, a my od těchto lidí můžeme číst knihy a můžeme i na základě toho, jak oni vnímali věci, jak oni k některým věcem se stavili, tak můžeme se nechávat duchovně vzdělávat. Ale na druhé straně je tady taky velice široká nabídka a paleta knih, kterou je potřeba vyhodit z našich domácích knihoven a z našich zborových knihoven. A víte, zákon trhu je neúprosný a tam to chodí zrovna tak i v knižním trhu tak, jako jinde, a to je, že čím mělčí je duchovní literatura, tím se líp prodává. A tu zkušenost mám osobně taky, už je to hodně let zpátky, hodně se razilo. Já jsem to dokonce slyšel i s kazatelem, kdy se strašně byli někteří kazatelé a křesťané nadšení z knihy Chatrč. Nevím, možná ani neznáte, nebo už časem teďka už máte na to správný názor, ale řeknu vám, v době, kdy vyšla, kdy byla bestseller, a kdy to bylo o Bohu, a kdy se to prodávalo i v knihkupectvích, a kdy si to kupovali nevěřící lidi a všichni jsme byli nadšení, že konečně můžou, tak to byl ale takový brak, rouhavej, který snižoval Boží svatost a Boží majestát, a prostě křesťané tím byli unešení. A to je jedna z knížka z mnoha a mnoha, která prostě jsou, ale opravdu je velice potřeba nutné být i v tomto tom obezřetný. Takže říkám na jednu stranu, dobrá duchovní literatura může být dobrý prostředek našemu růstu a procesu správného duchovního rozlišování, ale pozor na to, neberme všecko se vším a buďme hodně opatrní a nebojme se i na některé věci, na některé knihy ukázat jako na něco, co prostě je úplně mimo. Víte, apoštol Jan, když bojoval s těmi falešnými učiteli ve sboru, tak on říkal jednu věc. Oni totiž mluví stejně jako my. Oni vypadají stejně jako my. Oni dělají stejné věci jako my. Ale to, co je za nima, je úplně něco jiného a je to úplně z jiného ducha. A na to si dejte pozor. A já jsem přesvědčen, že tato doba těchto falešných různých učitelů, různých hudebních skladatelů, kteří skládají krásné hudební křesťanské písně, tak ale že ve skutečnosti mnoho z nich můžou být těmi, kteří prostě to nedělají z Božího ducha. To jsou všechno oblasti, kde my, kde ty a já potřebujeme naléhavě prostě umět duchovně rozlišovat. A to, co to sebou přinese, je to, že my potom, pokud nám Pán Bůh dá moudrost duchovně rozlišovat, tak my budeme muset někdy říct, a někdy možná víc než málo, říct, tak tohle jo a tohle ne. A potom přijde, a kdo si ty, že soudíš? A jakým způsobem, a kdo ti na to, a tak dále. A to je další téma, nebudem rozvíjet téma o souzení a odsuzování, ale chci vám říct a pozbudit vás k jedné věci. Pán Ježíš mluví o odsuzování a rozsuzování a souzení, tak on mluví o tom, že my to můžeme dělat. To, že křesťani všeobecně říkají, že ne, to je, není pravda. My to můžeme dělat a dokonce musíme dělat, musíme rozsuzovat, soudit, ale my to musíme dělat tak, že v první řadě to musíme být schopni udělat sami u sebe. Až se s tímhle vypořádáme a budeme umět spravedlivě, upřímně a správně posoudit a rozsoudit sami sebe, jak jsme na tom, tak až potom se chystejme to dělat jinde. Dřív ne. Protože pokud tuhle tu věc přeskočíme a budeme hnedka soudit a rozlišovat to, co je kolem nás, tak to přinese zase jenom bolest, zklamání, rozdělení, možná zášť, nelásku. Takže duchovní rozlišování nepředstavitelně nutná a důležitá věc a duchovní dar do života dnešních křesťanů. Tak jako v první církvi, tak v dnešní době. Prosme za to. A pokud nám Pán Bůh dá tu milost, že budeme některé věci mít schopnost možná vidět jinak, než jsme doteďka viděli, prosme za to, aby jsme měli pokoj, že je to správné. A jestli to opravdu tak, tak se nebojíme na základě tohohle poznání dělat správné rozhodnutí. Nebojíme se prostě jít potom dál. Nebojíme se některé věci odmítat a některé věci přijímat. Ať nám je Pán Bůh všem milostivý. Amen.
Amen. Poprosím o Pojďme se možná postavit, tak se protáhneme.